Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Iona s-a mâniat, s-a rugat Domnului și a zis: Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugând la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: Bine faci tu de te mâni? Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: Mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui? El a răspuns: Da, bine fac că mă mânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis: Ție ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care tu nu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Amin. Matei, capitolul 12. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Amin. Cetatea aceasta era una deosebit de mare, situată pe malul râului Tigru. Din finalul cărții Iona înțelegem că în această mare cetate atunci era 120.000 de oameni care nu deosebeau stânga de dreapta. Comentatorii Bibliei cred că este vorba de 120.000 de copii. Cetatea aceasta era una dintre marile metropole ale lumii. Din cartea lui Iona, înțelegem că cetatea aceasta a fost în atenția lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Spre surpriza evreilor și mai ales spre surpriza evreului Iona. Chiar dacă era o cetate a neamurilor, era o cetate păgână, acolo locuia un popor rău și vinovat înaintea lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu a avut-o în vedere. Și lucrarea prezentată în cartea aceasta constă în primul rând în judecata dreaptă pe care Dumnezeul cel veșnic a făcut-o poporului și cetății. Apoi în alegerea unui om pe care Dumnezeu avea să-l trimită acolo cu un mesaj. Și tot lucrarea lui Dumnezeu este iertarea pe care el a acordat-o cu multă bucurie acelora a căror mâini erau pline de sânge. Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament a lucrat și lucrează împreună cu oamenii. Apostolul Pavel avea să scrie corintenilor: Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, Dumnezeu s-a folosit de oameni. Judecata întotdeauna i-a aparținut în exclusivitate lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a judecat împreună cu oamenii de pe pământ, ci Dumnezeu a judecat împreună cu străjerii și cu sfinții din cer. Așa citim în Daniel, capitolul 4. Când s-a hotărât ca Nebucadnețar să fie pedepsit pentru 7 ani, Dumnezeu a comunicat că la sfatul străjerilor din cer și înaintea sfinților s-a luat această hotărâre. Când Dumnezeu a hotărât să pedepsească Sodoma și Gomora, hotărârea de asemenea a fost luată în cer. În probleme de judecată Dumnezeu nu se consultă cu oamenii. Când este vorba însă să-i cheme pe oameni la pocăință, să-i sfătuiască să se pocăiască și să se schimbe, Dumnezeu se folosește de oameni. Cartea aceasta, lucrarea prezentată aici, are un desnodământ fericit. În sensul că Dumnezeu n-a pedepsit cetatea Ninive după 40 de zile, ci datorită pocăinței lor, datorită faptului că au postit, s-au îmbrăcat în saci, au regretat faptele și păcatele lor, Dumnezeu care nu obosește iertând, i-a iertat și pe ei. Asta în ciuda sentimentului pe care l-a trăit Iona când a văzut lucrul acesta. Dumnezeu a făcut această lucrare legat de Ninive. Ca să vestească, să transmită mesajul, Dumnezeu s-a folosit de Iona, un proroc din Israel, care locuia undeva lângă Nazaret. În 2 Împărați, capitolul 14 și versetul 25, citim că Iona era un proroc activ în Israel. Dumnezeu l-a mai folosit și în alte rânduri, a prorocit despre cucerirea unor teritorii care aparțineau altădată lui Israel, au fost pierdute. Și Iona a spus, ele vor reveni în hotarul lui Israel. Și Iona era un om care făcea această lucrare a lui Dumnezeu și era apreciat de conaționalii lui. De data aceasta Dumnezeu a vrut să-l folosească într-o lucrare specială. Și trebuie să recunoaștem că n-a fost deloc confortabil. Știți ce distanță era între casa lui Iona și Ninive? Aproximativ 1300 de kilometri. Și atunci nu se călătorea cu avionul cum se călătorește astăzi. Deplasarea era foarte grea, dar erau și alte probleme. Până la acel moment, asirienii făcuseră de mai multe ori rău lui Israel. Poporul asirian era un dușman al poporului lui Dumnezeu. Și apoi, citim în istorie că poporul asirian a rămas cel mai crud dintre toate popoarele care au trăit vreodată pe pământ. Istoria spune că atunci când cineva, când un grup de oameni, când un popor nu se supunea asirienilor, ei recurgeau la cele mai crude și la mai sângeroase soluții. Mergeau până acolo că le tăiau mâinile, le scoteau ochii și chiar îi jupuiau de vii pe dușmanii lor. Și Iona știa toate lucrurile acestea. Știa că Asiria era un mare dușman al lui Israel. Știa că poporul asirian este un popor foarte crud și mai știa că și că Dumnezeul pe care el îl slujește este un Dumnezeu milos. Și de aceea el a ezitat, dar Dumnezeu a intervenit, Dumnezeu i-a dat niște lecții extraordinare lui Iona. În capitolul 1 ni se spune că pe Marea Mediterană, în timp în care el încerca să fugă în Tars, undeva în Spania, de fața lui Dumnezeu s-a stârnit o furtună. Dumnezeu controlează vântul și marea. Stârnește furtuna și potolește furtuna după caz, în funcție de voia lui și planul lui. În capitolul 2 este prezentat Iona în pântecele peștelui, un monstru marin, care la porunca lui Dumnezeu s-a prezentat imediat acolo unde Iona a fost aruncat din barcă și l-a înghițit pe Iona. A stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, iar după 3 zile Dumnezeu a poruncit acelui pește care l-a vărsat pe Iona pe uscat. Urmează capitolul 3, în care Iona se achită de marea însărcinare. Parcurge 1300 de kilometri. Se duce până la Ninive și transmite mesajul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Unul scurt și clar. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și Iona a ținut această predică de mai multe ori. Și Biblia ne spune că a fost o mobilizare generală în Ninive. Efectiv, împăratul marii cetății a dat un decret. Oameni și vite, tot ce mișcă Ninive, să nu guste nimic, să nu mănânce. Și toți să se îmbrace în saci, să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să plângă înaintea lui Dumnezeu, să ceară iertare de la Dumnezeu. Sigur, este surprinzător pentru noi faptul că oamenii aceia din Ninive, un popor păgân, au crezut mesajul lui Iona, care venea din partea lui Jehova, singurului Dumnezeu adevărat. Dar, cred eu, au fost câteva lucruri care i-au ajutat pe cei din Ninive să creadă că mesajul vine de la Dumnezeu. În primul rând, spun specialiștii și istoricii că în istorie s-a mai întâmplat de câteva ori. ca anumiți oameni să ajungă în pântecele unui pește mare, cum a fost acela care l-a înghițit pe Iona. La un moment dat au ajuns să fie înghițiți. De câteva ori s-a mai întâmplat asta. Și câțiva dintre ei au mai fost și recuperați. Și spun specialiștii că cei care au ieșit vii din pântecele peștelui au avut culoarea pielii schimbată și urme pe piele datorită acidului care este în sucul gastric din stomac. Și putem presupune și putem crede chiar că Iona, când a ajuns acolo la Ninive, avea urmele acestea pe trupul lui. Și cred că le-a spus tuturor, inclusiv împăratului, cum a încercat să meargă înspre vest, când Dumnezeu l-a trimis înspre răsărit. Toate că le-a explicat celor din Ninive, cum tovarășii lui din barcă l-au aruncat peste bord, l-au aruncat în Marea Mediterană. Și le-a spus probabil tuturor cum s-a rugat în pântecele peștelui și a avut să le dea o dovadă, culoarea pielii. A fost un semn pentru niniveni. Mesajul era rostit cu putere și el însuși, prorocul care a ezitat și a vrut la început să fugă de fața lui Dumnezeu, era un semn pentru ei. Și nu cred că vreodată în istorie s-a mai întâmplat ca o întreagă metropolă să se pocăiască, să se hotărască să se întoarcă la Dumnezeu, să-și plângă păcatele. Au recunoscut că mâinile lor erau pline de fapte de asuprire. Greu ne putem imagina cum sutele de mii de oameni care locuiau acolo erau îmbrăcați în saci. Erau îmbrăcăminte de jos, din păr de capră erau făcut sacii aceia. Biblia spune că până și vitele erau îmbrăcate în saci. Smerenie și pocăință, lacrimi și strigăt către Domnul. Ascultați ce au spus cei din Ninive. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Ei s-au îmbrăcat în saci, s-au smerit, s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Iona a fost convingător, Iona l-a predicat, le-a făcut recomandări, dar acela care iartă pe oameni este Domnul. Și Dumnezeu nu numai că i-a iertat, s-a căit, spune Biblia. Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu căindu-se? Am văzut oameni căindu-se. Am văzut oameni plângând cu amar, regretând anumite fapte pe care le-au făcut. Dar îmi este greu să mi-l imaginez pe Dumnezeu căindu-se. Dar dacă Biblia spune așa, nu poate fi altfel. Dumnezeu s-a căit de judecata pe care a făcut-o împotriva lui Ninive. S-a căit de răul pe care îl programase pentru marea cetate asiriană. Și asta vorbește despre bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu. Despre iubirea lui veșnică. Asta arată că Dumnezeu este gata în orice clipă să-l ierte pe omul care vine la el cu smerenie și cu pocăință. Dumnezeu este mai bun decât noi ne putem imagina. Cum spune o cântare de cor, grația lui Iisus, ești mai înaltă decât munții, ești mai adâncă decât marea, ești mai mare decât păcatul meu. Dumnezeu i-a iubit inclusiv pe niniveni, chiar dacă erau dintre popoarele păgâne, chiar dacă erau atât de cruzi, chiar dacă erau atât de răi, Dumnezeu i-a iubit și i-a iertat când s-a hotărât să se pocăiască. Trebuie să vă spun însă că dacă au fost iertați atunci, după predica lui Iona, nu însemnează că ei n-au fost răspunzători înaintea lui Dumnezeu în continuare, de viața lor și de faptele lor. Generația aceea de oameni s-a pocăit. Dar noi știm că ceva mai târziu, în anul 612 înainte de Hristos, cetatea Ninive a fost nimicită. Și un alt proroc evreu, cu câteva zeci de ani înainte, a prorocit și a vestit că Ninive va fi nimicită. Naum a fost omul lui Dumnezeu, prorocul care după aproximativ 140 de ani de la lucrarea lui Iona s-a ridicat și a prorocit împotriva cetății Ninive. Și în cele din urmă Ninive a fost nimicită. Dar la intervenția și la predica lui Iona, Dumnezeu a iertat cetatea. Dumnezeu i-a iertat pe niniveni pentru că lui Dumnezeu îi place să ierte pe oameni. Din cartea aceasta și din alte pasaje din Sfânta Scriptură, înțelegem că lui Dumnezeu îi place mult mai mult să ierte decât să pedepsească. El iartă cu bucurie și pedepsește din necesitate. Când se umple paharul, cum spunem noi oamenii, intervine justiția divină. Dumnezeu judecă oamenii și popoarele și hotărăște în consecință. Așa s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora. Așa s-a întâmplat cu Nebucadnețar. Așa s-a întâmplat cu Irod. Așa s-a întâmplat cu mulți oameni din istorie și cu multe popoare pe care Dumnezeu l-a judecat și le-a pedepsit în cele din urmă. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și foc mistuitor, ne spune Cuvântul Sfânt. El este dragoste și iubește nu numai poporul ales, iubește toate popoarele lumii, iubește toți oamenii de pe pământ, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Atunci era neobișnuit ca Dumnezeu să se ocupe în mod deosebit de un popor dintre neamuri. Astăzi este un lucru obișnuit și știm că mesajul sfânt este pentru toți oamenii. Mesajul lui Dumnezeu este pentru toate popoarele. Chemarea lui la mântuire este pentru toți pământenii. Și în numele Domnului Iisus Hristos există iertare și mântuire pentru toți oamenii. Lui Dumnezeu îi place să ierte pe oameni. Atât de mult ne iubește Dumnezeu, încât este gata să se căiască și să regrete faptul că a hotărât să ne pedepsească. Dar asta cu o singură condiție. Să vadă în inimile noastre o adâncă pocăință, o hotărâre de schimbare. În toată Scriptura se vede faptul acesta, că Domnului îi place mult mai mult să ierte decât să pedepsească. Când Dumnezeu i-a dat lui Israel legea, a spus, pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam și mă îndur până la al miilea neam. Iar în Psalmul 30, versetul 5, cuvântul Domnului spune, mânia lui ține numai o clipă, îndurarea lui ține toată viața, pedepsește puțin și se îndură mult și binecuvântează mult. Mânia lui ține numai o clipă, iar îndurarea lui ține toată viața. Și pentru că Dumnezeu este bun și iubitor, pentru că Dumnezeu este așa cum a recunoscut Iona, ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate și te căiești de rău, Dumnezeu i-a iertat inclusiv pe niniveni. Atunci când au regretat ce au făcut, au hotărât să schimbe viața și au strigat către Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a citat din cartea profetului Iona. Intenționat am citit și cele două versete din Evanghelia după Matei. Ele sunt extrem de importante. Și cuvintele Domnului Iisus ne arată că lucrarea din cartea lui Iona are o importanță deosebită pentru noi care trăim astăzi pe pământ, pentru poporul Israel, dar acțiunea și lucrarea din cartea lui Iona are importanță și pentru judecata finală de la scaunul mare și alb pe care Biblia îl prezintă în Apocalipsa, capitolul 20. Când farisei și cărturarii i-au cerut Domnului un semn, Mântuitorul le-a spus, nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. După cum Iona sta 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, așa fiul omului va sta în sânul pământului. Iona a fost un semn pentru niniveni. Semnele de pe trupul lui, culoarea feței pe care a căpătat-o, după ce a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, și mesajul pe care l-a transmis din partea lui Dumnezeu. Toate acestea împreună au făcut din Iona un semn pentru niniveni. O dovadă că nu vorbește numele lui și nu vine numele lui. O dovadă că vine din partea Dumnezeului celui prea înalt. Chiar dacă Iona s-ar fi dus la Ninive din partea împăratului Asiriei, n-ar fi fost ascultat. N-ar fi însemnat aproape nimic pentru crudul popor asirian. Dar el mergea din partea împăratului împăraților, din partea singurului Dumnezeu adevărat, din partea lui Dumnezeu care conduce istoria, din partea celui care stăpânește peste popoare și împărății și le dă cui voiește. A fost un semn pentru niniveni. Tot așa spunea Domnul, fiul omului va fi un semn pentru poporul ales. Dar Domnul Iisus n-a fost numai un semn pentru poporul ales, pentru Israel, ci Domnul este un semn pentru toate popoarele lumii. Iona a stat în pântecele chitului. Domnul Iisus a stat în sânul pământului. Necredincioșii, dacă vor, au posibilitatea să călătorească până în Israel, până la Ierusalim. Deplasarea este mai simplă decât pe vremea lui Iona. Dacă te îndoiești, adună-ți niște bani și du-te până în Cetatea Sfântă, până la Ierusalim. Și ai să găsești acolo un mormânt gol. Singurul mormânt gol de pe pământ, la intrarea căruia scrie în mai multe limbi de circulație internațională: Hristos nu este aici. Hristos este viu. Dumnezeu a vorbit peștelui să-l verse pe Iona pe pământ, iar apoi Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus, deslegându-i puterile morții. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Este un Dumnezeu atotputernic. Poruncește vânturilor, poruncește peștilor mării. Poate face să apară o plantă ca și curcubetele într-un timp foarte scurt și poruncește apoi unui vierme să înțepe curcubetele și curcubetele să moară. Poruncește vântului de răsărit și celui de la miază zi și se folosește de îngeri. Din vânturi își face soli și din flăcări de foc își face slujitori. Miliardele de îngeri stau la dispoziție, pentru că El este Dumnezeu. El controlează natura și universul. Stă la cârma de comandă a universului. El zice și se face. El poruncește și ia ființă. El ne numără până și perii de pe cap, pentru că este Dumnezeu. De aceea ne încredem în El și nu ne temem de nimic. Dumnezeu i-a iertat pe cei din Ninive. Și Domnul avea să spună, după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și Fiul omului este un semn pentru cei din Israel. Farisei și cărturarii îl voiau pe Domnul făcând nu știu ce semne, prin care să dovedească faptul că este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. Dar Domnul le-a spus, acesta este semnul și este suficient. De multe ori când oameni din religia islamică se întorc la Domnul și devin creștini, ei mărturisesc faptul că Domnul Iisus a înviat. Mormântul gol este un semn suficient pentru ei, pentru că Mahomed al lor n-a înviat. Cel care a întemeiat religia lor este în mormânt de sute de ani, dar acela care a întemeiat religia creștină, Domnul nostru, Mesia, Mântuitorul lumii, a stat în mormânt după programul lui Dumnezeu. Dar a treia zi a înviat și noi astăzi sărbătorim moartea și învierea Lui. Participarea noastră la masa Domnului este o dovadă a faptului că Domnul Iisus a murit, a înviat și este viu în vecii vecilor. Noi suntem sămânța Lui de urmași, noi suntem rodul suferințelor Lui de la Golgota, noi suntem copiii Lui, noi suntem parte din biserica Lui. Binecuvântat să-i fie numele. Și Domnul a mai spus, vorbind despre cartea lui Iona, bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății și îi vor condamna pe evrei. Vor fi martori acuzatori împotriva acestui neam, pentru că ei s-au pocăit la predica lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Cei din Ninive s-au pocăit la predica lui Iona și cei din Israel nu s-au pocăit la predica Domnului Iisus. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Oamenii nu vor avea nicio justificare. La judecata finală evreii nu se vor putea dezvinovăți. Dumnezeu le-a dat un semn mai mare decât semnul pe care li l-a dat ninivenilor. Pentru că moartea și învierea Domnului Hristos însemnează mult mai mult decât șederea în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți a prorocului Iona. Dumnezeu le-a dat un semn, Dumnezeu le-a dat dovezi. Și totuși ei nu s-au pocăit de păcatele lor. Eu cred că în ziua judecății, bărbații din Ninive îi vor acuza, îi vor condamna, nu numai pe cei din Israel, ci și pe cei din România, și pe cei din lumea întreagă, care nu se pocăiesc, care nu se întorc la adevărata credință și care nu îl slujesc pe Dumnezeu. Pentru noi vremea aceasta este o vreme de har. Domnul nostru, Iisus Hristos, ne acordă timpul acesta de har ca noi să ne pocăim. Frații mei, să ne apropiem de El. Iona a spus la Ninive încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și pentru că ei s-au întors de la faptele lor rele, Ninive n-a fost nimicită atunci. Dar nenorocirea a venit după mai multă vreme, după vreo 160-70 de ani, a venit nenorocirea peste Ninive. Chiar dacă Dumnezeu, vă spun cu toată încredințarea, întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, totuși își va împlini făgăduința. Apostolul Petru spune în 2 Petru 3:9, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ceea ce li se pare unora, că este o întârziere a Lui Dumnezeu, că Dumnezeu întârzie să-și împlinească făgăduința, marea Lui făgăduință, luarea bisericii de pe pământ, nu este o întârziere. Dacă noi o percepem așa, trebuie să înțelegem că lucrul acesta se întâmplă pentru ca noi să nu pierim, noi să ne întoarcem la Dumnezeu și să trăim veșnic înaintea Lui. Iona a spus, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. În Cuvântul Sfânt scrie foarte clar că pământul întreg va fi judecat și pedepsit de Dumnezeu datorită silniciei, datorită păcatului, datorită fără de legilor. Pământul cu tot ce este pe el va arde, spunea din partea Domnului Petru acum 2000 de ani. Și sunt multe alte pasaje care vorbesc despre pedeapsa pe care Dumnezeu o va trimite la sfârșitul istoriei asupra pământului. Înainte de marele nenorociri, Dumnezeu își va împlini făgăduința făcută bisericii. Biserica răscumpărată va fi luată de pe pământ și va fi dusă la Domnul în cer. M-am uitat cu multă atenție la ce se întâmplă în Europa, așa cum cred că ați făcut mulți dintre dumneavoastră. Îmi place să urmăresc ce se întâmplă în societatea omenească, ce se întâmplă între popoarele lumii în aceste vremuri de pe urmă, ca să știu cât mai bine cât de aproape este întoarcerea Domnului Iisus Hristos, cât de aproape este ziua în care El își va împlini făgăduința. Și ce am observat în aceste zile? Pentru mine personal a fost o surpriză. Nu mă gândeam că francezii, olandezii și alte popoare, care trăiesc mult, mult mai bine decât noi, sunt atât de nemulțumiți. De altfel, eu am spus un lucru curios cu care mulți n-au fost de acord de câteva ori când m-am întors din America. Am văzut un lucru comun la noi și la cei care trăiesc în America. Mi s-a părut că gradul de nemulțumire este același. Ei bogați, noi săraci. Ei pot să-și permită aproape orice, noi foarte puține lucruri, și totuși mi s-au părut la fel de nemulțumiți ca noi românii, care avem probleme uneori iarna cu suportarea cheltuielilor pe care le avem, care sunt mari în sezonul friguros. Eu am fost surprins să văd în aceste zile cât de nemulțumiți sunt europenii, la care noi ne-am uitat în sus de mulți ani și am lăudat și am zis că sunt oameni care o duc extraordinar. Și am văzut extrem de nemulțumiți. Și am mai văzut un lucru, o prăpastie care mie mi se pare de netrecut. Între cei puternici care conduc, ei sunt și foarte bogați în același timp, și cei mulți, care sunt oameni, să zicem, de valoare medie în acele țări. mi s-a părut o prăpastie de netrecut, asta este părerea mea. De altfel, cei care conduc elita, să-i spun așa, a insistat, voia, a făcut toate încercările, să-i convingă pe cei mulți să voteze Constituția Europei. Și n-au reușit să-i convingă. Și când s-au comunicat rezultatele, am văzut o euforie generală, o bucurie generală în sufletele acelora care au vrut să nu se aprobe. Și am mai văzut ceva tot în aceste zile. Am văzut extremiștii deschizându-și gura cu îndrăzneală, mai mult ca și altădată. De fapt, în istorie așa s-a întâmplat întotdeauna, când au fost nemulțumiri multe, când oamenii au fost nemulțumiți, au apărut extremele, la fel de periculoase, și cele de dreapta și cele de stânga, partide de dreapta, de stânga, sunt dăunătoare, sunt foarte periculoase. Și ceea ce am considerat eu cool, mi-am citit într-un ziar, că în Israel au apărut tineri neonaziști. Vă spun sincer, m-am cutremurat și am zis, dacă lucrul acesta a fost posibil, orice se poate întâmpla în lumea frământată în care noi trăim. Atât de mult s-au degradat oamenii, atât de mult s-au depărtat oamenii de Dumnezeu, că ar fi în stare în vremurile care vin de orice. N-am avut timpul să vorbesc cu prea mulți frați, am vorbit cu mine însumi de multe ori în zilele acestea și am zis, Doamne, oare ce însemnează pentru noi ceea ce se întâmplă în Europa? Că asta contează, ce se întâmplă pentru noi, pentru biserică. Noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, spunea Pavel, suspinăm și așteptăm înfierea. Așteptăm răscumpărarea trupului. Așteptăm să sune arhanghelul din trâmbiță. Așteptăm împlinirea făgăduinței. Așteptăm să vină Domnul Iisus Hristos. El nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Probabil că nemulțumirea generală care este în lume și în Europa, vorbesc despre Europa acum, aceste frământări extraordinare vor duce la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Sigur, sunt mai multe posibilități. Poate că cei puternici care au și bani și putere politică îi vor determina pe cei mulți într-un viitor să fie de acord cu ce au propus. S-ar putea să se folosească și de dictatură pentru atingerea scopului acestuia. S-ar putea să se piardă controlul asupra tuturor lucrurilor. Aceasta mi se pare că este cea mai mare problemă. Mi se pare că lumea nu mai poate fi controlată nicăieri. Și este un lucru foarte mare și este un lucru foarte rău pentru noi oamenii. Și probabil că pe fondul acesta va apărea dictatorul. Va apărea anticristul. În istorie, regimurile totalitare au apărut întotdeauna când au fost nemulțumiri, când oamenii nu au putut fi controlați, când au fost situații de felul acesta. Poate prin diplomație, poate prin forță, nu știu pe ce cale, dar cred că nu este foarte departe ziua în care oamenii vor recunoaște că au nevoie de un conducător mondial pe care Biblia numește Anticrist și care va cere închinare tuturor pământenilor. Dacă ni se pare că Dumnezeu întârzie, vreau să vă spun că El nu întârzie la El o zi ca 1000 de ani. 1000 de ani sunt ca și o zi. Noi care nu mai avem răbdare, noi avem această percepție. Nouă ni se pare că Dumnezeu întârzie, dar El, de fapt, nu vine încă. Pentru că mai sunt chiar între noi oameni care nu sunt pocăiți cu adevărat, botezați, care nu trăiesc în sfințenie. Copiii de-ai noștri și părinți de-ai noștri, care pun pe primul loc în viața lor altceva decât împărăția lui Dumnezeu, pentru care nu e o mare problemă să facă un păcat și să trăiască în felul lumii, care va pieri. Eu cred că mesajul este un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Nu ni se cere să ne îmbrăcăm în saci, cum s-au îmbrăcat ninivenii de pe vremea lui Iona, dar ni se cere să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să ne dezbrăcăm de zdrențele păcatului. Ni se cere să ne îmbrăcăm în neprihănire. Ni se cere să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Ni se cere să stăm înaintea lui cum au stat ninivenii atunci când au ascultat predica lui Iona. Ni se cere să ne uităm la mâinile noastre, să ne uităm la inimă, să ne uităm la ochi, să ne uităm la suflet. Și dacă realizăm că haina nu ne este curată, ci este pătată și este cu zbârcituri pe ea, să cerem Domnului care nu obosește iertând să ne ierte pe toți. Răspunderea noastră este mai mare ca celor din Ninive, frații mei. Noi trăim în perioada Harului. Ninivenii erau un popor păgân și au crezut mesajul unui proroc evreu. Dar noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu, din biserica lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Răspunderea noastră este mai mare. Doresc ca Domnul să reverse peste toate inimile un duh de pocăință. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să plângem ca ninivenii altădată. Să ne angajăm înaintea lui cu această ocazie. Că ne pocăim de faptele noastre rele, de păcatele noastre, că ne întoarcem la Dumnezeu, că îl slujim cu multă scumpătate, că facem lucrarea lui. Dacă ne trimite, ne ducem. Dacă ne spune să stăm, stăm. Orice ne cere să facem, de dragul lui și a împărăției lui facem. Și dacă vom gândi în felul acesta, și dacă vom face în felul acesta, va fi ferice de noi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Să nu cumva vă clătinați vreunul dintre dumneavoastră. Biblia spune că vechiul Imperiu Roman va reînvia, Europa se constituie și ea va da viitorul conducător al lumii. Chiar dacă este zarvă aceasta între popoare, chiar dacă e atâta nemulțumire, probabil chiar datorită acestui fapt, lucrurile se grăbesc. Cel ce vine va veni. Domnul este aproape. Să fim gata, să fim pregătiți, să ne găsească veghind și atunci când va veni să ne ia în cer. Doresc din toată inima lucrul acesta pentru noi toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.